շաբաթվա ամփոփում։ Ճշմարիտ խոստում գործողության տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային ազդեցությունը։ Դամասկուսում Իրանի հյուպատոսության դեմ սիոնիստական ռեժիմի ոչռագործությունը, Իրանի իսլամական հանրապետության պատասխանը եւ ավելի քան 300 անօդաչու թռչող սարքերի եւ թեւավոր ու բալիստիկ հրթիռների արձակմամբ օկուպացված տարածքների ուղությամբ իրականացված բարդ ռազմական գործողությունը միանշանակ կանդրադառնա տարածաշրջանային, արտատարածաշրջանային եւ միջազգային զարգացումների վրա։ Կիրակի առավոտյան իրականացած ճշմարիտ խոստում գործողությունը տեղի ունեցել ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի համաձայն օրինական պաշտպանության սկզբունքի շրջանակում ի պատասխան Դամասկոսում Իրանի իսլամական հանրապետության հյուպատոսության վրա իսրայելի ռեժիմի ավիահարձակման, որի հետևանքով նահատակվել են Իրանի ռազմական խորհրդականներ ու հրամանատարներ, այդ թվում բրիգադային գեներալ Մոհամեդ Ռեզա Զահեդին, բրիգադային գեներալ Մոհամեդ Հադի Հաջի Ռահիմին և նրան ուղեկցող 5 սպաները։ Իսրայել կոչվող 1948 թվականին օկուպացված տարածքների դեմ Իրանի հրթիռային և անօդաչուների հարձակման ավարտից հետո տարածաշրջանը նոր փուլ է թևակոխել, քանի որ փոխվեցին սիոնիստների և նրանց գլխավոր հովանավոր Միացյալ Նահանգների պատկերացումները։ Իմպերիալիզմի դեմ դիմադրության ճակատի դրոշակագիր Իրանի իսլամական հանրապետության մասին, և հիմա սիոնիստների համար պարզ է դարձել, որ եթե շարունակեն ահաբեկչական գործողությունները եւ թիրախավորեն Իրանի շահերը, ավելի կոշտ պատասխանի կարժանանան։ Այդ առնչությամբ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի ցանկացած սպառնալիք ցանկացած երկրից կստանա Իրանի իսլամական հանրապետության պատասխանը այդ սպառնալիքի աղբյուր հանդիսացող երկրի դեմ։ Մեկ այլ կարևոր հանգամանքն այն է, որ այդ հարցակմամբ ապացուցվեց սիոնիստական ռեժիմի ռազմական թուլությունը, հատկապես հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի ոլորտներում Իրանի հարցակողական կարողության դիմաց։ Ճշմարիտ խոստում գործողության ընթացքում առավել քան երբևէ բացահայտվեց սիոնիստական ռեժիմի երկաթե գմբեթի թուլությունը։ Այս գործողության ընթացքում իրանական արտադրության հրթերների ու անոդաչուների կեսն անցնելով պաշտպանական համակարգերից հարվածել են թիրախին և ոչնչացրել։ Այս առնչությամբ կիրակի երեկոյան ամերիկացի ավագ մի պաշտոնյա ABC News գործակալությանն ասել է, իսրայելի հակաօդային պաշտպանության համակարգով անցած առնվազն 9 իրանական հրթիռներ խոցել և վնասել են 2 ավիաբազա։ Նրա խոսքով առնվազն 5 բալիստիկ հրթիր է հարվածել իսրայելի նավատին ավիաբազային և խոցել C-130 տրանսպորտային ինքնաթիռը։ Հետևաբար Իրանի զինված ուժերը հաջողությամբ ճեղքեցին իսրայելի ռեժիմի պաշտպանական սահմանները և բացահայտեցին այս ռեժիմի փխրուն դեմքը, որն իր համար կեղծ ու անպարտելի կերպար էր կերտել տարածաշրջանում և աշխարում։ Այդ իսկ պատճառով Իրանի եզակի հաջողությունն այս ռազմական գործողության մեջ և սիոնիստական ռեժիմի ու նրա կողմնակիցների անկարողության բացահայտումը դրա հետ կապված կարող են նոր տարեր մտցնել տարածաշրջանային զարգացումների և դիմադրության ճակատի հաղթանակների գործընթացում։ Այս մասին սիոնիստական ռեժիմի ներքին անվտանգության հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող Բանի Սաբատին ասել է. «Մենք դուրս ենք եկել կոնֆլիկտից և թվում է, թե հավասար վիճակում ենք, բայց իրականում այդպես չէ։ Իրանի հաղթանակն ու հաջողությունն ավելի մեծ է»։ Արաբ վերլուծաբան և գրող Մոհամեդ Մուխտար Ալ-Շանքիթին նույնպես Իրանի անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռային գործողությունների հետևանքների մասին ասել է. Իրանի ռազմական գործողությունների ռազմավարական արժեքը երկարաժամկետ հեռանկարում չի նվազի, քանի որ այդ գործողությունը խորը հոգեբանական ազդեցություն կունենա սիոնիստների և այս ռեժիմի պաշտոնյաների վրա։ Ամփոփելով այս, պետք է ասել, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը լրջորեն է վերաբերվում միջազգային օրենքների ու սկզբունքների շրջանակներում իր ազգային անվտանգության ապահովմանը Եվ այդ կեցվածքը դրսևորել են նաև գործնականում։ Հարգաժան բարեկամներ, դուք լսեցիք ճշմարիտ խոստում գործողության տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային ազդեցությունը ռադիո հաղորդումը։ Սիրելի բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները դուք կարդալու ծանոթանալու համար այցելեք Թեհրանի ռադիոյի պաշտոնական կայքէջը, հասցենը parstoday.ir/hy։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում Մեծ ազգ, որը ճնշման տակ է։ Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարարը Մակի քաղաքականությանը համահունչ Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա հարձակումը դատապարտելու փոխարեն դատապարտել է Իսրայելի դեմ Իրանի պատասխան հարձակումը, որն իրականացվել է ինքնապաշտպանության իրավունքի շրջանակում։ Ինչու է Ճապոնիան վախենում Միացյալ Նահանգներից ու Իսրայելից։ Այս հոդվածում կանդրադառնանք 4 տարբեր իրադարձությունների նկատմամբ Ճապոնիայի դիրքորոշմանը, որն ակտիվորեն քննարկում է համացանցի օկտատերերի շրջանում։ Այս դիրքորոշումները վկայում են Իսրայելի մանկասպան ռեժիմից ու Միացյալ Նահանգներից Ճապոնիայի մեծ ժողովրդի վախի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Ճապոնիան չի դատապարտել Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա Իսրայելի հարձակումը։ Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարարը Միացյալ Նահանգների քաղաքականության համահունչ չի դատապարտել ապրիլի 1-ին Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա հարձակումը, որի հետևանքով զոհվեց 7 իրանցի ռազմական խորհրդական և որը համարվում է հարձակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ինքնիշխանության վրա։ Հատկանշական է, որ բացի ՄԱԿ-ի կանոնադրության տեքստից, որը դատապարտում է այս գործողությունը, անդամների ճնշող մեծամասնությունը բացառությամբ Հարավային Կորեայի և գաղութատիրական պատմություն ունեցող Միացյալ Նահանգների, Բրիտանիայի ու Ֆրանսիայի դատապարտեցին Իսրայելի հարձակումը։ Ճապոնիան դատապարտեց Իրանի օրինական պատասխանը։ Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարար Յուկո Կամիկավան հայտարարել է, որ Տոկիոն խստորեն դատապարտում է Իրանի պատասխան հարձակումը Իսրայելի վրա։ Նախարարն անտեսեց այն փաստը, որ Իրանի գործողությունը հիմնված էր ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածով սահմանված ինքնապաշտպանության իրավունքի վրա։ Ըստ այդ հոդվածի, ՄԱԿ-ի անդամ հանդիսացող երկրի դեմ ռազմական հարձակման դեպքում, քանի դեռ անվտանգության խորհուրդը անհրաժեշտ միջոցներ է ձեռնարկում միջազգային խաղաղությունն ու անվտանգությունը պահպանելու համար, կանոնադրության դրույթներից ոչ մեկը չի խոչընդոտում անդամների անհատական կամ հավաքական օրինական պաշտպանության իրավունքը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ում կնդրում եք մեկ ազգ, որը ճնշման տակ է խորագրով հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Ճապոնիան Միացյալ Նահանգներին բողոք չի ներկայացրել ատոմային ռումբի կիրառման հետևանքով ճապոնացիների մահն անտեսելու կապակցությամբ։ Անցած շաբաթ կայացած մամուլի ասուլիսում Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարար Յուկո Կամիկավան հայտարարեց, որ Տոկիոն կարիք չի տեսնում բողոքելու ամերիկացի օրենսդիր Թիմ Ուելբերգի հայտարարությունների դեմ։ Անդրադառնալով երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Հիրոսիմայի և Նագասակի վրա ԱՄՆ-ի միջուկային հարձակմանը, ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հանրապետական անդամ Թիմ Ուելբերգը վերջերս Գազայի վրա միջուկային հարձակման կոչ էր արել, ասելով, հարձակումը պետք է լինի Նագազակի և Հիրոսիմայի նման։ Արագ ավարտեք ամեն ինչ։ Հարգանք մի քանի 100,000 ճապոնացիներին սպանողների նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի ժամանակ Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիսիդան հարգանքի տուրք է մատուցել ամերիկացի զինվորներին։ Նույն զինվորներին, ովքեր ատոմային զենքով մեկ վայրկյանում մոխրի վերածեցին 220,000 ճապոնացու։ Հատկանշական է, որ այդ քայլից հետո նա իրեն շատ լավ է զգացել և հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ իր հարաբերություններն ակնառու են։ Այնուհետև նա նշել է, թե որքան լավ է զգում իրեն, քանի որ մեծացել է Միացյալ Նահանգներում և պատմել այն մասին, թե ինչպես անցկացրել տարրական դպրոցի առաջին 3 տարիները Նյու Յորքում, իսկ հայրը եղել է Միացյալ Նահանգների կառավարության աշխատակից։ Վերջում պետք է ասել, որ Միացյալ Նահանգներն ու Արևմուտքը կարծես թե հոգեբանական և քաղաքական գերակայություն ունեն Ճապոնիայի կառավարության և երկրի նկատմամբ, քան այն, ինչ հրապարակվում է լրահոսում, այնպիսի ազդեցություն, որ նրանք կարող են Ճապոնիային պարտադրել անտեսել միջազգային սկզբունքը կամ պատմական փաստերը։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում էիք մեկ ազգ, որը ճնշման տակ է խորագրով հաղորդումը։ Հիշեցնենք, այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել մեր կայքեջի պաշտոնական էջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ 1980-ականների սկզբին Իրաքի կողմից Իրանին պարտադրված պատերազմի սկզբնական տարիներին պատերազմի թեմայով ֆիլմերն ամենաշատ վաճառվող ֆիլմերից էին։ Լավագույն ֆիլմի համար առաջին Սիմուրղ մրցանակը 1985 թվականին շնորվել է Խրտվիլակ ֆիլմին, որն ուներ ընտանեկան թեմա։ Իսլամական հեղափոխությանը հաջորդած 6 տարիների ընթացքում Իրանում նկարահանվել է ընդհանուր առմամբ 631 ֆիլմ։ Բնական է, որ այս ցակավաթիվ կինոարտադրություններով հանդիսատես ընտրության մեծ հնարավորություն չուներ, իսկ կինեմատոգրաֆիստներն այս շրջանում դեռ լիովին չէին ընկալում անհրաժեշտ չափանիշները։ Մասնավորապես, այս 6 տարում առնվազն առաջին 2 տարին, որն ընդգրկում էր ընդհանուր 49 ֆիլմ, ներառված էին գործեր, որոնք դեռ չեն ճանաչել իրենց հանդիսատեսին։
Թեև այս ֆիլմերի շարքում ստեղծվեցին նաև գործեր, որոնք ցույց տվեցին, որ դրանք կարող են լինել այն գործերից, որոնք ինչ-որ կերպ ճանաչել են իրանական կինոյի նոր հանդիսատեսին, հեղափոխությանը հաջորդած առաջին տարիների փոփոխությունների թոհուբոհին։ 80-ականների սկզբին, երբ Իրաքի բասսական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ պարտադրված պատերազմի սկզբնական տարիներն էին, պատերազմի թեմայով ֆիլմերն ամենաշատ վաճառվող ֆիլմերից էին։ Անշուշտ, այս տասնամյակի ընթացքում իրանական կինոյում ստեղծվեցին այնպիսի կարևոր ֆիլմեր, ինչպիսիք են «Մայրիկը», «Հասկերտի մահը», «Բաշող Արիբե Քուչակ», «Դավանդե», այսինքն «Վազորդը» և «Խանեյե դուստ Քոջաստ», այսինքն «Որտեղ են կերոջ տունը» և որոշ կարևորագույն ֆիլմեր։ Հեղափոխությունից հետո իրանական կինոյում արտադրվել են նաև մանկական ժանրի ֆիլմեր, ինչպիսիք են «Մկների քաղաքը», «Գոլնարը», «Կախարդական ճանապարհորդությունը» և «Տիկնիկների գողը»։
1983 թվականից Իրանում հեղափոխության հաստատմամբ ու ամրապնդմամբ և կինոարվեստը կարևորվելով ստեղծվեց Ֆաջրի միջազգային կինոփառատոնը։ Այս փառատոնն անցկացվում է ամեն տարի իրանական բահման ամսի կեսերին, փետրվարի սկզբին, Թեհրանում։ Այն փոխարինել է Թեհրանի միջազգային կինոփառատոնին և կազմակերպվում է Ֆարաբի կինոյի հիմնադրամի կողմից, Իրանի իսլամական հանրապետության մշակույթի և իսլամական առաջնորդության նախարարության հսկողության ներքո։ Այս փառատոնի ստեղծումն ու ամենամյա անցկացումը հեղափոխությունից հետո նոր զարկ տվեց իրանական կինոյին։
Ֆաջ կինոփառատոնի առաջին և երկրորդ շրջանները, որոնք անցկացվել են 1983 և 1984 թվականներին, հաղթողներ չեն ունեցել։ Թեև 1983 թվականին Քավարանի բնակիչները Բարզախիհա ֆիլմը հեղափոխությունից առաջ մի շարք դերասանների ներկայությամբ դարձավ տարվա ամենավաճառվող ֆիլմը և մեծ աղմուկ առաջացրեց հասարակության մեջ։ Այս ֆիլմի թեման մի խումբ սովորական հանցագործների մասին էր, ովքեր փախչում են բանտից, նրանք, ովքեր ծրագրում են հեռանալ երկրից, սահմանամերձ գյուղում հանդիպում են Սեյեդ Յաղուբ անունով մի մարդու, ով փորձում է իր գործողություններով և խոսքերով կանխել բանտարկյալների փախուստը։ Նրանք սկզբում ծառում են Սեյեդ Յաղուբին, սակայն հետզհետե օտար բանակի Իրանի տարածք ներխուժումից հետո ներազդվում են Սեյեդ Յաղուբի ու գյուղացիների զոհաբերությունից, պաշտպանում են գյուղն ու զոհվում։
Դրանից հետո պատերազմի մասին ֆիլմերը վաճառվել են ամենաշատը, միևնույն ժամանակ մի քանի արկածային ֆիլմեր հեղափոխությունից առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների թեմաներով մեծ վաճառք են ունեցել, սակայն հեղափոխությունից հետո իրանական կինոյի լավագույն ֆիլմի առաջին Սիմուրղ մրցանակը 1985 թվականին, այսինքն Ֆաջր կինոփառատոնի երրորդ շրջանում, շնորվեց Խրտվիլակ ֆիլմին։ Ռեժիսոր Հասան Մոհամմադզադեի այդ ֆիլմի թեման ընտանեկան է խորթմոր հետ դերահասի հարաբերությունների մասին։ Խրտվիլակ ֆիլմը Իսմայիլ անունով մարդու մասին է, ով որպես ընտանիքի հայր ապրում է դստեր և որդու Ալիի և Սոնայի հետ։ Իսմայլը կորցնում է կնոջը, նրա որդին Ալին անհանգստանում է, որ հայրը կստիպի իրեն եւ իր կրտսեր քրոջը Սոնային ընդունել խորթ մայր։ Այս մտահոգությունը պայմանավորված է այն ապացույցներով ու խոսակցություններով, որոնք նա լսել է իր համադասարանցի Ասադից խորթ մոր վայրագությունների մասին։
Այդ իսկ պատճառով նա ամեն կերպ փորձում է լրացնել մոր կորուստը և նույնիսկ հոգում է տնային գործերը, բայց ի վերջո թաղամասի բնակիչները ստիպում են Իսմայիլին նորից ամուսնանալ Էսթեր անունով մի բարի կնոջ հետ, ով երեխաների դասերակ ու մարզիչ էր։ Ալին վատ է վարվում խորթ մոր հետ, բայց կինը փորձում է շարունակել իր բարությունը և վերացնել խորթ մոր դերի մասին տղայի մոտ ձևավորված սխալ պատկերացումը։ Նա շարունակում է դիմակայել Ալիի վատ պահվածքին, բայց երբ հասկանում է, որ չի կարող փոխել տղայի վարվելակերպը, որոշում է հեռանալ ընտանիքից։ Այստեղ Ալին հետզհետե իր ուսուցչի խրատներով հասնում է այն եզրակացության, որ հոր երկրորդ կինը կարող է իր և Սոնայի մոտ զբաղեցնել մոր թափուր տեղը։ Այսպիսով նա մոտենում է այդ կնոջը։ Ֆիլմի հենց սկզբում հիվանդ ու նվիրված մոր դերը պատկերացնող կինը մահանում է, աղքատ ու սգավոր ընտանիք, ներառյալ աշխատող հայրը, դեռահաս որդի և փոքրիկ աղջնակ։ Խրտվիլակը, սակայն, սկո մելոդրամա չէ, որն անդրադառնում են նրան, թե ինչպես են այս երեքը հաղթահարում իրենց մոր բացակայությունը, և ոչ էլ միայնության մելոդրամա, որը կենտրոնանում է այս երեքի կյանքի ու հանգամանքների վրա, առանց իրենց մոր։ Փաստորեն, շատ արագ մայրն ու նրա բացակայությունը հեռացվում են մելոդրամայի տեսլականից, և նրան է փոխարինում բարեպաշտ և լավ առանձնահատկություններով կինը։
Հանկակին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելիներս, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն եք լսում։
Խորթ մոր մյուս անունն է Հայրիկի կին, իսկ խրտվիլակը մելոդրամա է Հայրիկի կնոջ մասին։ Այս ֆիլմում փորձ է արվում ցույց տալ, որ աշխարում ոչ բոլոր խորթ մայրերն են վատ, և երբեմն նրանց մեջ կան լավ մայրեր։ Խրտվիլակը պատմում է ընտանիքի դեռահաս որդու խորթ մոր նկատմամբ նրա դատողության և այդ կնոջ հետ հարաբերությունների մասին։ Պատմության մի կողմում մենք տեսնում ենք դիվային և մանկապիղծ կնոջը, ով Ալիի դասընկերոջ խորթ մայրն է, իսկ մյուս կողմում նվիրված բարի և առաքինի կնոջ պատմությունը, ով Ալիի խորթ մայրն է։
Ալին իրականում տատանվում է այս երկու կերպարների միջև։ Ի վերջո պարզ է, որ ոչ բոլոր խորթ մայրերն են վատը, և երբեմն նրանց մեջ կան նաև լավերը։ Խորթ մոր բարությունն ու ուսուցչի խորհուրդները փոխում են Ալիի վարքը, և վերջապես նա խորթ մորն ընդունում է որպես մայր։ Մի երկխոսության մեջ դպրոցի ուսուցիչը տղայի այն խոսքին, թե խորթ մայրերը չար են, ասում է. «Գուցե սա այդպես չէ, գուցե իսկապես լավ կին է. Ով ասաց, որ լավ խորթ մայր չկա, ով է քեզ տվել այս սխալ միտքը, խորթ մայրն էլ կին է, ունի մոր քնքուշ ու բարի զգացմունքները, հիմա եթե նրանց մեջ մեկը վատ լինի, չպետք է բոլորին դատապարտեք»։ Խրտվիլակի հետ Իրանի հետ հեղափոխական կինոյում մի բան ծնվեց, որը կարելի է անվանել կրթական մելոդրամա։ Մելոդրամաները, որոնք ավելի շատ շոյել են մեր ականջները, քան մեր աչքերը, փաստորեն խրտվիլակը դասվում է մանկական և դեռահասների համար նախատեսված ֆիլմերի կատեգորիայում։ Խրտվիլակը պատնեշ կոտրող ֆիլմ էր, առաջին ֆիլմը, որ երկու տարի անց կարողացավ գրավել ժյուրիների կարծիքը և դարձավ Ֆաջրի կինոփառատոնի լավագույն ֆիլմի առաջին բյուրեղյա սիմորղ ստացած ֆիլմը, թեև այս ֆիլմի ռեժիսոր Հասան Մոհամադզադեն հետագայում նկարահանեց այնպիսի ֆիլմեր, ինչպիսիք են «Հասրատ», «Զենդանե դիվ», «Մալեք խաթուն», «Գոլե Մարիամ» և այլ ֆիլմեր, սակայն չկարողացավ մնայուն և ազդեցիկ կերպար դառնալ իրանական կինոյում։
Այս ֆիլմի երաժշտությունն ստեղծել է ժամանակակից իրանցիականավոր երաժիշտ հանգուցյալ Բաբակ Բայաթը, իսկ հանգուցյալ Հադի Եսլամին և հանգուցյալ Ֆախրի Խորուշը նրա գլխավոր դերակատարներից էին, ովքեր որոշ չափով կարողացան վերակենդանացնել դերասանական արվեստը իրանական կինոյում. Հանգուցյալ Հոսեյն Քասպյանը, Ջեյրան Շարիֆը, Զարի Բորումանդը, Ռուհանգիս Մեհտադին, Յուսով Սամադզադեն, Փարիդոխ Տեղբալփուրը, Ահմեդ Մազլումին և Ակբար Նոզարին այս ֆիլմի մյուս դերասաններն էին։ Ֆաջր միջազգային կինոփառատոնի երրորդ շրջանում 1985 թվականներին այս ֆիլմը արժանացել է երկու Բյուրեխիա Սիմորխների և փառատոնի պատվավոր դիպլոմի, ինչպես նաև արժանացել է գնահատանքի։ Խրտվիլակ նստացավ Բյուրեխիա Սիմորխ լավագույն ֆիլմի համար, իսկ Ջեյրան Շարիֆը ստացավ նաև երկրորդ Բյուրեխիա Սիմորխ այս ֆիլմում լավագույն երկրորդ կանացի դերը խաղալու համար։
Որպես լավագույն երիտասարդ դերասան Մուհամմադ Ռեզա Մորսելին արժանացել է այս փառատոնի պատվավոր դիպլոմին, իսկ լավագույն սցենար գրելու համար պարգևատրվել է Մեհդի Մադանյանը։ Այս փառատոնում մեկ այլ հոյակապ ֆիլմ ռեժիսոր Ռասուլ Սադրամելիի Գոլհայե Դավուդին կարողացավ արժանանալ մի քանի մրցանակների։ Բարեկամներ, Իրանի ժամանակակից կինոյի մասին հաջորդ հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք այս ֆիլմին։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադարձանք 1980-ական թվականների իրանական կինոյին։
Թանգակիններս, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն։ Մեր բոլոր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել հետևյալ կայքեջը parstoday.ir/hy։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական համարը։ Այսօրվա զրույցում կանդրադառնանք Իրանում քրդական ցեղերի մշակութային ու հասարակական յուրահատկություններին։ Ինտերակցեք մեզ։ Բնակչության թվի առումով քրդերը Իրանի կարևորագույն ցեղերից են համարվում և բաժանվում են Մոքրի, Գուրան, Քալհոր, Սանջաբի, Ղոբադի, Զաֆարանլու և Շատլու տոհմերին, որոնց մեծ մասը ապրում է Իրանի արևմուտքում և հյուսիսարևմուտքում, Թուրքիայի և Իրաքի սահմաններում, Մաքուի հարավից մինչև Լորեստանի հյուսիսային տարածքներ և Խուզիստանի նահանգ։ Քուրդստանը, Քերմանշահը և Ուրմիա լճի արևմտյան հատվածը քրդերով են բնակեցված։ Իրանի քրդերը սերում են արիական ցեղից, լեզվախմբերի մեջ քուրդերը անաղարտ են պահել իրենց լեզուն, և նրանց մոտ կարելի է տեսնել հնագույն ժամանակների իրանցիների ֆիզիկական յուրահատկությունները։ Քրդերեն իրանական լեզուների շարքին է պատկանում և ունի երկու գլխավոր բարբարներ՝ Մոքրի և Սենե։ Քուրդերը սովոր են թե քոչվորության և թե նստակեցության։ Վերջին երկու դարաշրջաններում քուրդերը սկսել են ավելի շատ նստակյաց կյանք վարել։
19-րդ դարի ֆրանսիացի ազգագրագետ պատմաբան Ժակ Դ Մորգանը այսպես է բնութագրում մոխրի բարբարով խոսող քրդերին. «Նրանք գեղեցիկ են, միջին հասակով, լայն թիկունքով, համաչափ կազմվածքով, փոքր գլխով, սև գանգուր մազեր ունեն, լայն ճակատ, արծվաքիթ են, խոշոր սև աչքեր ունեն, խիտ հոնքեր, վարդագույն ընդգծված այտեր. Նրանք ընդհանրապես սևուկ են լինում, ունենում են նոսր սև մորուք. Վերջին կես դարում մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել քրդերի բնակավայրում և նրանց ապրելաձևում. Քոչվոր քրդերի մեծ մասը հաստատվեց քաղաքում. Աշխարհագրական սահմաններում քրդերին կարելի է բաժանել երկու խմբի. ատրպատականի քուրդ ցեղեր, Քուրդստանի և Քերմանշահի քրդեր. Առաջին խմբին են պատկանում հյուսիսից դեպի հարավ, Ջալալին, Մակուի շրջակայքում, Միլանը խոյում, Սալասը Շահպուրի հյուսիսում, Շեքակը Շահպուրի հարավում, Բեյքզադեն Ուրմիայում, Ղարեփափախը Նաղադեի հարավում և Մանգուրը Մահաբադում. Նրանցից շատերը շփման մեջ են թուրքերի հետ։ Երկրորդ խմբին մաս են կազմում Սաղեզի և նրա շրջակա տարածքների Մարիվանի, Ուրամանի, Դիվանդարեի, Սանանդաջի և Քամյարանի ցեղախմբերը և Ջավանրուդը Քերմանշահում, Սոնղոր Քոլյայում, Ահմեդվանդը, Գորան, Ղալխանի գերդաստանները։ Առավել հայտնի են Սանջաբինների, Գուրանների, Բաբախանինների, Ֆաթալի Բեյգինների և Քոմասինների ցեղախմբերը։ Մահիդաշտում բնակվող սանջաբիններ ավելի շատ են հակված նստակեցությանը և գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում, այնպես որ այսօր այդ տարածքի արոտավայրերի մեծ մասում ցանքս է կատարվել և Իրանի հացահատիկի կարևոր պահեսներից է համարվում։ Այնտեղ տեղակայված են շուրջ 160 գյուղեր, Սաղեզում, Բանեում և Սարդաշտում ապրում են քուրդ ցեղախմբեր, որոնցից հարկ է հիշել Ջաֆ ցեղախմբին։ Քոչվոր և բնակավորված քուրդ ցեղախմբերը ունեն ընդհանրություններ, քրդերի բնակարանը, սնունդը, խաղերը, սովորույթները և ֆոլկլորը ունեն ուրույն գեղեցիկ կողմեր, որոնց ևս կանդրադառնանք։ Քրդերն ունեն յուրահատուկ գեղեցիկ տարազ, նրանք պարտավոր են կրել իրենց վաղեմի մշակույթը խորհրդանշող այդ հագուստները։ Հագուստը վկայում է յուրաքանչյուր ազգի պատմական վաղեմության և հասարակական կառուցվածքի մասին։ Քրդերի հասարակության տարբեր խավերը ունեն իրենց ուրույն հագուստը։ Հագուստները տարբերվում են նաև շրջանից շրջան։ Այդ շրջաններն են Արևմտյան ատրպատականը, Քուրդստանը, Քերմանշահը և Խորասանը։ Քուրդստանի ցեղերն են համարվում Իրանի, Իրաքի, Թուրքիայի և Սիրիայի Քուրդստանի ցեղերը։ Այդ տարածքներն ունեն գեղեցիկ բնություն, որոնք վկայում են այդ շրջանների կլիմայական պայմանների մասին։ Քուրդ կանանց հագուստների մասնագետ հետազոտող տիկին Նազանի Նեսվանյարին այսպես արտահայտվել քուրդ կանանց տարազների մասին.
پوشاک بانوان کردستان شامل روسری، گاهی سربند، عمامه، زیر پیراهن، پیراهن، شلوار، جلیقه، کت، قبا.
یوسیسین کردستانی کانانس هاکوستی ماسن گازمون گلخشوره، چالمان، گام، گلخی پاتوچه، ورناشاپیکه، شاپیکه، تاباته، باچکونه، پیچاکه، կապան, զարդանախշված անձերոցիքներ և կոշիքներ, քուրդ կանանց գլխաշորը 3 մետր է, ծաղկավոր է և շուրջի թելերը թափվում են դեմքին։ Գլխաշորը սովորաբար պատրաստվում է դեղին ու սպիտակ ծաղիկներով, մետաքսե սև հյուսվածքներից և այն, ինչպես կրելը ճաշակի հարց է։ Այդ գլխաշորը կոչվում է նաև պիչոքոլավ կամ թաղիլե։ Իհարկե թաղիլեն, որպես գլխարկ դրվում է գլխին։ Չալման կամ փաթոցը գլխարկի վրա է ամրացվում։ Գլխարկը ըստ վարածախտից պատրաստված գլանաձև տեսք ունի և պատված է կանաչ կամ կարմիր թավիշով։ Այն զարդարված է գունավոր ուլունքներով և ոսկեգույն ժապավենով։ Այդ գլխարկը շատ գեղեցիկ է լինում։ Քոլագեհը ցանցակար գլխաշոր է, որ օգտագործվում է գլխարկի փոխարեն։ Այն ունի ցանցահյուսազարդ մետաքսեթելից հյուսված սև սպիտակ երկու մանվածքներ, որը պատրաստվում է աղջիկների միջոցով։ Մանվածքներից մեկը մետաղադրամներով «Ղաթարե» կոչվող գլխարկը գլխին պահելու համար գլխաշորի մի կողմից ամրացվում է մյուս կողմին։ Գլխարկի շուրջ սև հյուսվածք են թողնում, որը միացվում է երկար քորոցով։ Կզակի տակից զարդեր են անցկացնում։ Չալման զարդարում են տարբեր զարդերով, գլխից կամ ուսերից թափվող գլխաշորը մանր ուլունքներով ցանցակար հյուսվածք ունի։ Հարկ է նշել, որ այսօր երիտասարդ տղանները հազվադեպ են օգտագործում փեչ, փիչ կամ չալման, և աղջիկներն էլ հազվադեպ են գլխարկ օգտագործում։
Փորչեի թուրի هست که پولک‌های ریز تزئین شده. لازم به توضیحه که پسران جوان خصوصا امروزه به ندرت از پچ یا پیچ یا همون عمامه و دختران به ندرت از کلاه استفاده میکنن.
تهران نخوسون
ایرانی اسلامکان هانراپتوتیان زاین نکلسون ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիո ժամը
շարունակեք մնալ մեզ հետ
Տղամարդկանց տեղական հագուստն գրկում է կոշիկ, գլխարկ և զգեստը։ Դրանք տարբերվում են եղանակին, աշխատանքին, կենցաղին, արարողություններին համապատասխան։ Չնայած տարբեր են Ուրամանի, Սաղեզի, Բանեի, Գերուսի, Սանանդաջի և Մարիվանի քրդական շրջանների հագուստները, սակայն դրանց ընդհանուր տեսքը միևնույն է։ Քուրդ տղամարդու հագուստի տարրերն են համարվում չուխան, կապային նմանվող, բայց ավելի կարճ, բրդյա կամ բամբակյա, կիսազգեստ է։ Այն պատրաստվում է այծի բրդից մանած թելից։ Ֆարանջի կամ ֆարեջին երկար թևով թաղիք է հագուստ է։ Փանթոլը լայն տաբատ է նեղ վերջավորությամբ։ Այն կոչվում է նաև ռանակ։ Մալաքին առանց օձիքի կոճկավոր կիսազգեստ է։ Լավքե սորանին լայն թևերով երկար շապիկ է, որի թևերը երանկյունի վերջավորություն ունեն և սովորական ժամանակ այն հավաքում են դաստակի կամ բազուկի շուրջը։ Շալաստինը շարֆ է, որ նաև պաշտուն է կոչվում։ Այն 3-10 մետր երկարությամբ գործվածք է, որը փաթաթվում է գոտկատեղին։ Տղամարդիկ գլխարկի փոխարեն կրում են դաստար կամ դեսլամա։ Փիչու քոլոլավը տեղական գլխարկ է, որը քուրդ կանայք գործում են իրենց ավանդական զարդանախշերով և սովորաբար սևսպիտակ թելերով։ Նախնիների համոզմամբ տղամարդու գլուխը չպետք է բաց լինի։ Փուչը ևս սևսպիտակ թաշկինակ է, որը փաթաթվում է գլխարկի շուրջը։ Քելալոշը մետաքսից, գորգի թելից և կաշվից պատրաստված կոշիկներ են, և նկատի առնելով դրա պատրաստման մեջ օգտագործված նյութերը, դրա մեջ եղած ոտքը հով է մնում և տհաճ հոտ չի ունենում։ Այդ կոշիկը չի կարելի հագնել ձմռանը կամ անձրևոտ եղանակներին։ Քրդերն ունեն բազմազան կերակրատեսակներ, կներկայացնենք դրանցից մի քանիսը։ Նրանց ամառային ճաշատեսակներն են նան ու դուն, հաց և թանը, քուրդ գյուղացիների ընդհանուր ուտեստն է։ Քալալան, փիչակ կոչվող դաշտային բույսով համեմված, խմորով, սոխով ու կարաքով պատրաստված կերակրատեսակ է։ Սիրոմաս, հացն ու սխտորը բրդում են դուչեն կոչվող թանի մեջ և սոխորածով ուտում։ Փլավը բրինձե չամչով ու ոսպով, ղավուրման սոխով տապակած աղացած միս է։ Ձմերային կերակրատեսակներն են դովինան պատրաստում են ձավարով, թթութանով և բուրավետ կանաչիններով։ Քերմանշահի և Սանանդաջի շրջանների բնակիչները այն կոչում են թարխինը։ Շալամը պատրաստվում է բղուրից և նրան հատիկներից։ Նիսկեն ոսպի ապուր է, դանե քալանեն ցորենյուսի սերի ապուր է, բալաչենիս կեն ոսպով ու քաղցր դդումով պատրաստված կերակրատեսակ է։ Սայֆուրոնը խաշած գետնախնձոր է սոխով տապակված։ Փլավ գուշտը բրնձով ու մսով տոնական ճաշատեսակ է, այն պատրաստվում է հատկապես Նովրուզի օրերին։ Քրդերն ունեն նաև ըմպելիքների մեծ տեսականի, այդ թվում թան և թեյ։ Ինչպես մյուս իրանցինները, քրդերն էլ շատ են օգտագործում շաքար և թեյ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն
Յարո չէ գարիբ ողոնը Հավտան դազին խոնը Հմ սուղթ շամերմ Հմ սուղթ պարվոնը Հմ սուղթ շամերմ Հմ սուղթ պարվոնը
Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք Իսլամական հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի այցելությանը նահատակ Երմի Յաղուբի ընտանիքին։ Սիրելի քրիստոնյա նահատակ, ում հիշատակին վերանվանվել է Ահվազի Քյան Պարսի 21-րդ փողոցը։ Այսօրվա հաղորդման ընթացքում կշարունակենք խոսել նահատակի դստեր հուշերի մասին, որոնք վերաբերում են Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հետ հանդիպմանը։ Առաջնորդը շրջեց հայացքն ու տեսավ ինձ, որի հարգանը սիրեն կանգնած էի և մոտեցավ ինձ։ Վերջին 1-2 շաբաթվա ընթացքում առաջին անգամն է, որ անվասայլակից բարձրանում ու կանգնում եմ ոտքիս վրա։
Նաև առողջ օրիորդը։
Մայրս հաստատեց առաջնորդի ենթադրությունը և ես բարևեցի նրան։ Երկար ժամանակ համբերատար բարությամբ ու ժպիտով նայում էր ինձ։ Ես եւս Բավարարված նայեցի նրան, ապա հարցրեց.
«Փառք Աստծո, ավելի լավ եք»։
Գլխով հաստատող շարժում արեցի ու ասացի. «Այո, լավ եմ»։ Պատասխանեց.
«Փառք Աստծո, հուսամիշտ լավ լինեք»։
«Հայրիկ, հայրիկ, հայրիկս չգիտես, որ երբ իմ առողջության մասին հարցրեց, ինչ հոգեվիճակում հայտնվեցի»։ Թվում էր, թե աշխարհի ամենաերջանիկ աղջիկն եմ։ Սիրելի հայր, երանի լինեիր և տեսնեիր, միգուցե տեղում էիր և տեսնում էիր։ Պարոն Խամենեին հարցրեց նաև իմ քրոջ առողջության մասին, ապա մտավ մեր հյուրասենյակ։ Մայրս նստեց նրա կողքին և ես քրոջս խնդրեցի անվասայլակը ստանել այնտեղ, որտեղ ես նրա դեմ դիմաց կլինեմ։
Ցանկացա հանդիպել ձեզ և օրիորդին, թող Աստված հատուցի ձեզ։ Ձեզ շնորհի, համբերություն և հզորություն։
Պարոն Խամենեին մորս այս խոսքերն ասելուց հետո հարցրեց, թե ինչ դեպք է պատահել ինձ։ Մայրիկը նրան բացատրում էր, իսկ ես հանգիստ ու ամաչելով լսում էի նրանց խոսակցությունը։ Մայրս առաջնակարգ բուժքույր է, հենց այն հիվանդանոցում է եղել, որտեղ հայրս հանդիպել է նրան ու ամբողջ սրտով սիրահարվել։ սիրահարվել բուշքույր Ռոնի Բեթ Օշանային։ Մայրս չհրաժարվեց բուշքույրի աշխատանքից, նույնիսկ հորս նահատակությունից հետո, և չնայած կյանքի դժվարություններին ու խնդիրներին, պատերազմի ժամանակ 8 տարի նա բուշքույր էր աշխատում Իմամ Խոմեյնի հիվանդանոցում, հատուկ խնամքի կարիք ունեցող վիրավորներին խնամքի բաժնում։ Պատերազմից հետո նա դասավանդել է բուշքույրություն, որպես իր տարիների փորձը փոխանցի երիտասարդ ուսանողներին։ Մորս բացատրությունները ավարտվելուց հետո պարոն Խամենեին խոսեց կյանքի դժվարությունների մասին.
Թող Աստված ձեզ լիակատար ապաքինում պարգևի և հեռացնի տխրությունն ու անհանգստությունը ձեզանից։ Իհարկե կյանքի այս դժվարությունները փորձություններ են մարդկանց համար և աստվածային փորձությունները, ինչպես աշխարհիկ փորձությունները, միայն նրա համար չեն, որ մարդը ինչ-որ բան հասկանա և իմանա։ Աստվածային փորձությունների ժամանակ կա նաև այն օգուտը, որ մարդն իրեն ավելի լավ ճանաչում է, ավելի է գիտակցում սեփական էության ուժը։ Աստվածային փորձությունը նման է սպորտային մրցույթի։ Սպորտային մրցումներում դա և փորձություն է և սպորտ։ Աստվածային փորձության ժամանակ, եթե համբերատար լինեք և չկորցնեք, հույսն Աստծո հանդեպ մեկ քայլ առաջ կգնաք։ Դուք մեկ քայլ ավելի կմոտենաք աստվածային և հոգևոր աստիճաններին, սա Աստծո փորձությունների բնույթն է։ Դե իհարկե ոմանց համար պատահում են այս դեպքերը, բայց նրանք դասեր չեն քաղում, նրանց սրտերը չեն մոտենում Աստծուն և ոչ էլ որոշում են ընդունում, որ բարձրյալն Աստծո հետ հաշտվեն։ Այն տառապանքը, որ նրանք են կրում, չի տարբերվում այն տառապանքից, որ կրում է հավատացյալը, բայց հավատացյալ մարդն առաջին հերթին մխիթարության և հանգստության միջոց ունի։ Երկրորդ ողբերգական դեպքը նրա համար դառնում է հնարավորություն և բարձրանալու աստիճան։ Իսկ նա ոչ, նա ցավն ու տառապանքը զգացել է, սակայն ձեռնուն այն։ Երբ նայում եք մարդկանց կյանքին, տեսնում եք, որ ամեն մեկը նմանօրինակ խնդրի դիմաց է կանգնած, ոմանք նման ֆիզիկական խնդիրներ ունեն, բուժման միջոցը չունեն, հիվանդ են, սակայն սրցավ բուժքույր չունեն։
Պարոն Խամենեին ձեռքով մորս է ցույց տալիս, և սիրտս թրթրում է, որ նման մայր ունեմ։ Իհարկե միշտ և ամենուր հպարտացել եմ մայրիկովս, սակայն հիմա, երբ առաջնորդը ներկայացնում է մորս բարությունը, այլ կերպ եմ հպարտանում նրանով և ուրախանում, որ ունեմ նրան։ Ապա մեծարգող Խամենեին դիմում է ինձ և հիշում առաջին հանդիպան մասին, 1988 թվականի Սուրբ Ծննդյան տոնի օրը։
Ես մեկ անգամ նույնպես այստեղ եկել եմ, դուք հիշում եք այդ ժամանակը։
Միթե կարելի է չհիշել, այդ օրը, թեև ես ոչինչ չեմ հիշում նրա զրույցներից, բայց իմ կյանքի լավագույն օրերից մեկն էր։ Այո, այո ասելով ու գլուխս թափահարելով ցույց եմ տալիս, որ լավ եմ հիշում։
Քանի տարեկան էիր այն ժամանակ։
Ես մեծարգող Խամենեին պատասխանում եմ 8 կամ 9 տարեկան։ Նա գլուխը շարժելով ու հայրական ժպիտով նայում է ինձ։
Այո, ժամանակն անցնում է կայծակի պես։ Արդեն անցել է 13 տարի։
Մեծարգող Խամենեին շատ ու շատ իր է և զրուցում է բոլորի հետ։ Ես նայում եմ մի փոքրիկ տղայի, ով քրոջս կողքին հանգիստ ու քաղաքավարի և ծնկների վրա նստած է բազմոցին։ Նա մեծարգող Խամենեի թոռն է, ինձ համար շատ քաղցր ու հետաքրքիր է այս տղայի ներկայությունն ու ինտերակցիոնը իր պապիկին։ Ես ինքս ինձ ասում եմ, երանի նրան, ինչպեսի պապիկ ունի։ Պարոն Խամենեին մորս հարցնում է եկեղեցի գնալու ասորիների կրոնական ծեսերի և Թեհրանում նրանց թվի մասին, ապա կրկին ինձ հետ է զրուցում։
Աղջիկս, դուք ցավ չունեք։
Ես ժպտում եմ և ցանկանում եմ փարատել այն մտահոգությունը, որ հայրն է տածում իր զավակի առողջության մասին հարցնելիս, և ասում եմ, ոչ, ցավ չունեմ։ Մայրս ասում է,
Քանի որ ձերքը զգայնություն չունի, որ կարողանա ձեռնափայտ վերցնել, չի կարողանում քայլել։
Ահա, ուրեմն աջ ձեռքը խնդիր ունի։ Ճիշտ իմ աջ ձեռքի պես։
Նա բարձրացնում է իր աչը, ցույց տալիս եւ ժպտում։ Մինչև հիմա չգիտեի, որ նրա աջ ձեռքը վնասված է։ Երբ ուշադրություն եմ դարձնում, տեսնում եմ, որ նրա ձեռքը դաստակից վար ուղիղ է եւ չի շարժվում։ Աջ ձեռքի մատներ անշարժ են։ Կցանկանայի իմանալ այդ խնդրի պատճառը։
Իմ ձեռքը պարալիզացվեց ահաբեկչական գործողության ժամանակ։ Տեղի ունեցավ 1981 թվականին Ֆորղան ահաբեկչական խմբավորման կողմից։ Որոշ ժամանակ ձեռքս ընդհանրապես չէ շարժվում և ուռած էր, ապա աստիճանաբար զգացի, որ այն ուսից մասամբ շարժվում է։ Բժիշկը ինձ ասաց, երբ քայլում ես, ձեռքերդ բնական ձևով շարժիր։ Ես դա կատարեցի և շարժողականությունը ավելի լավացավ։ Հետո աստիճանաբար կարողացա թևս արմունկից ծալել։ Այդ ժամանակ ամենակարող Աստված մեզ մի դուստր պարգևեց, որը շատ կապված էր ինձ հետ։ Նա հաճախ էր ինձ մոտ գալիս, նախագահական գրասենյակ, և ես գրկում էի նրան։ Աստիճանաբար տեսա, որ այս ձեռքով կարող եմ գրկել նրան։ Մի օր բժիշկս տեսա, որ այս ձեռքով գրկել եմ նրան, և ինձ շատ քաջալերեց։ Նա ասաց, որ այս երեխան կբուժի իմ ձեռքը։ Հենց այդպես էլ եղավ։ Գրկում էի նրան և իջեցնում, և աստիճանաբար այս ձեռքիս ուժը վերականգնվեց։ Հիմա էլ մատներս և դաստակից վար ձեռք չէ, այլ ձեռքի նման է, քանի որ գրեթե որևէ գործ չի կարողանում կատարել և միայն որոշ գործեր է հնարավոր, սակայն ձեռքը ձեռք է։ Հիմա դուք ևս կարող եք ձեր ձեռքը ավելի լավացնել տարբեր գործողություններով։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Առաջնորդի խոսքերի հենց սկզբից, երբ իմացա, որ նրա դեմ ահաբեկչական գործողություն է կատարվել և վիրավորվել է նրա ձեռքը, հուզվեցի։ Նրա խոսելու ողջ ընթացքում գլուխս կախ, հայացքս սևեռել էի գորգի միկետի վրա։ Մեծարգող Խամենեին կրկին հարցրեց, թե արդյոք ցավեր ունեմ։ Այս անգամ ցույց եմ տալիս աջ ուսս ու ասում, որ այս հատվածում մի փոքր ցավ ունեմ։ Ինձ համար աղոթում է ու հետո խոսում վիրավոր ձեռքի ցավի մասին։
Ես նույնպես սաստիկ ցավեր ունեի, մի քանի տարի շատ խիստ ցավեր ունեի։ Ի վերջո իմացեք, որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Հիմա տա Աստված ցավերը անցնեն ու մենք ականատես լինենք ձեր առողջանալուն։ Լավ, մեր նպատակն էր եւս մեկ անգամ մեր հարգանքն ու նվիրվածությունը հայտնել նահատակի ընտանիքին, ձեզ, հատկապես այս անգամ։ Մեր այցի հիմնական նպատակն էր հանդիպում օրիորդի հետ, երբ իմացանք, որ վատառողջ է։ Բարձրյալն Աստծուց հայցում եմ մեղմացնել ձեր տառապանքները և ամեն օր ավելի ապավինեք Աստծուն, ունենաք հզոր կամք և ինքնավստահություն, որպեսզի կարողանաք կյանքի այս բեռը ավելի դյուրին կրելով առաջ գնալ։ Եթե մեզ հետ ինչ-որ գործ ունենաք, մեր ընկերները կօգնեն։ Եթե անհրաժեշտ զգացիք դիմելու մեզ, մենք ձեր տրամադրության տակ ենք։
Այս նախադասություններն ապացուցում են, որ պահն է մոտենում Մեծարգող Խամենեին հեռանա մեր տանից։ Մայրս դիմում է օժանդակության, որպես ինձ ուղարկեն արտասահման, և Մեծարգող Խամենեին բարձր գնահատելով երկրի մի երկու հիվանդանոցների հնարավորությունները ասում է, որ եթե խնդիրը չլուծվի այդ հիվանդանոցներում, արտասահման մեկնելու համար արգելք չկա։ Մեծարգող Խամենեին գնաց, և ես թե ուրախ եմ, թե տխուր։ Ուրախ եմ, քանի որ գիտեմ, երկրի ղեկավար ինձ հարգում է, և իր զբաղեցրած բարձր դիրքով հանդերձ եկավ ինձ այցելության, երկար զրուցեց ինձ հետ,
ուրախ եմ, քանի որ ուրախ են իմ մայրը, քույրը եւ հորաքույրս։ Իսկ տխուր եմ, որ նա գնում է, քանի որ գիտեմ այսուհետ ավելի եմ կարոտելու նրան, քանի որ զգում էի, նա հորս նման բարի է, և նրա գնալուց կես ժամ չանցած կարոտել էի նրան։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
ارا ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران.